Na Slovensku bola zaznamenaná v štatistikách veľká nespokojnosť skupiny obyvateľov, ktorá nedôveruje polícii, justícii, štátnym inštitúciám, politikom a hlave štátu. Všetky tieto faktory sa prejavujú aj slabej účasti vo voľbách. Podľa najnovšej správy Eurobarometra najväčšiu nespokojnosť v rebríčku meraní prejavujú mladí ľudia. Sú celkovo skeptickejší k európskym inštitúciám a opovrhujú plánmi Európskej únie. Aj tieto problémy sa prejavujú v náchylnosti k dezinformáciám. Chcú vôbec žiť mladí ľudia v demokratickej krajine? Ako sa začať s mladými ľuďmi komunikovať o tom, ako funguje naša krajina, alebo ako ukázať svetlo aj tmavé stránky demokracie? O tom všetkom sa dnes porozprávam s renovovaným sociológom Michalom Vašečkom. Dobrý deň, pán Vašečka.
Dobrý deň, prajem.
Podľa najnovšieho rebríčka Barometra väčšina mladých ľudí na Slovensku nie je spokojná s tým, kam smeruje fungovanie štátu a problémom je aj slabá dôvera v demokraciu. Čím si to vy vysvetľujete?
No to, že mladí ľudia majú pomerne nízku dôveru k samotnému liberálno-demokratickému režimu, k tomu, akým spôsobom sa vlastne Slovenská republika vyvíja za posledných 30 rokov, nie je až také prekvapujúce. A poviem niekoľko dôvodov. Prvá je tá, že mladí ľudia sú vždy kritickejší ako zbytok spoločnosti, neradi robia kompromisy, vidia rozdiel medzi peklom a nebom, hej, proste nič medzi tým, nie, je to čierne a biele, je to prirodzené, každá mladá generácia je taká, ani táto nemá prečo byť iná. Po druhé, ťažko, aby mladá generácia bola iná, v tomto zmysle dramaticky iná ako staršia generácia a na Slovensku je veľmi vysoká nedôvera ku všetkým inštitúciám, navzájom aj na horizontálnej, aj na vertikálnej úrovni, to znamená my si nedôverujeme medzi sebou a nedôverujeme ani inštitúciám. Dáme si príklad, na Slovensku neexistuje v tejto chvíli žiaden politik alebo politička, ktorý by mali vyššiu dôveru ako nedôveru. No lenže a my to už berieme ako za samozrejmosť, že nás to už ani neprekvapuje, lenže v tom je práve ten problém, lebo to je vlastne vystavená vizitka celému demokratickému režimu. Oni v podstate, tí ľudia, hovoria, že my celému tomu režimu nedôverujeme. Nech už príde do tej politiky ktokoľvek, máme obrovské problémy s tým. No a mladí ľudia toto samozrejme reflektujú, tá zlá spoločenská atmosféra na nich padá. Pochopiteľne, keď sa to zladí s nejakým tým mladíckym radikalizmom, ktorý každá mladá generácia má, no tak samozrejme, že potom sa to prejaví obrovskej nedôvere, ktorá je ale úplne bezprecedentná, lebo ja chcem povedať, že aj v okolitých štátoch, Maďarsku, Poľsku, v Českej republike, to na prvý pohľad vyzerá rovnako. Tiež je tá nespokojnosť vysoká, medzi mladými ešte vyššia ako u zbytku populácie, no len, že na Slovensku to dosahuje vyššie hodnoty. My máme hodnoty, ktoré sú skôr porovnateľné s krajinami ako Bulharsko, čiastočne Rumunsko, alebo dokonca krajiny ďalej na východ. Gruzinsko, Ukrajina, Rusko. No a to bohužiaľ svedčí, že tu sa niečo stalo, čo nás vychýlilo dokonca aj z tej trajektórie, ktorá bola typická pre stredoeurópske krajiny.
Vlastne z podobných faktorov môže premeniť aj nedôvera v políciu, v justíciu alebo štátne inštitúcie?
Samozrejme, ľudia si totiž to uvedomili, že je obrovský rozpor medzi tým, čo je deklarované a čo je v realite. Áno, proste, ako sa hovorí v angličtine, what you see is not what you get. Hej? A tá polícia, treba povedať, že je dlhodobo pomerne nedôveryhodná. Ľudia za posledných viac ako 30 rokov videli obrovské množstvo káuz, kde jednoducho zistili, že polícia tak celkom nie je na ich strane, že úplne neplatí to pomáhať a slúžiť, že to úplne teda nie je teda ozrkadlenie reality. Prepadli sa do toho, čo v sociológii my voláme anómia. Áno, že vlastne ľudia sa dostali do takého beznormného stavu, kde sú presvedčení, že vlastne nič nefunguje tak, ako má. Všetci okolo im chcú zle. Čiže ste presvedčení, že vlastne nikto sa nespráva čestne, no tak sa prestanete čestne správať aj vy. Niekto vám povie, no ale veď mnohí policajti to robia svedomito, čestne. A vy poviete, no čo ja viem, ja som takých nestretol, ja vidím iba samé prúsery. Pritom to tak nie je, hej? Lebo ľudia vlastne reprodukujú to, čo čítajú v médiách. Oni sami tú reálnu skúsenosť treba z takúto vôbec nemajú. No ale sa im jednoducho zotrie tá hranica medzi tým žitým a tým, ktoré iba počujú.
Podľa agentúry Focus bola na Slovensku v roku 2020 zaznamenaná takmer 66% účasť v parlamentných voľbách. Ako to vyzeralo medzi prvovoličmi?
No, medzi prvovoličmi nebol ten rozdiel mimochodom dramatický. Už boli voľby parlamentné alebo prezidentské, kde mladí ľudia participovali výrazne menej ako zbytok populácie. V týchto voľbách sa to neprejavilo až tak silne. A dokonca to mohlo byť aj spôsobené tým, že mladých ľudí oslovili práve politické strany, ktoré jasne ukazovali potrebu zmeny režimu na Slovensku. Pripomeniem, že výrazne, nadštandardne prvovoliči sa umiestnili pri Olano. Hej, Olano dostalo niečo cez 25% hlasov, medzi prvovoličmi to bolo cez 35%. Progresívne Slovensko, ten celkový výsledok aj spolu so Spolu bol niekde okolo tých 7%. Kdežto medzi prvovoličmi takmer 15. Áno, čiže tam práve tie z politické strany, ktoré boli najhlasnejšie v tom, že zásadným spôsobom chcú zmeniť slovenskú politiku, tak tie najviac prilákali prvovoličov. Čiže možno aj to je to, že to je dôvod, prečo tá participácia vôbec nebola taká nízka, ako napríklad, ja iba pripomeniem, veľmi nízka účasť celková bola v roku 2006, po dvoch vládach Mikuláša Dzurindu a vtedy aj participácia prvovoličov bola veľmi úbohá.
Rada Mládeže Slovenska zdokumentovala, že mladí ľudia na školách častokrát nedostávajú informácie o tom, ako funguje Europarlament alebo čo sa deje v Európskej únii. Taktiež to platí aj pre našu domácu politiku. Prečo je podľa vás fakt táto informovanosť slabá?
No, to je vlastne to, nad čím sa mnohí zamýšľajú už celé roky. A teraz ide to cez také kritizovanie školského systému, že neexistuje to v niečom nejakej občianskej náuke, náuke o spoločnosti, že je tam toho málo. Asi to nebude jediný dôvod. Ono to pramení samozrejme v domácom prostredí, pretože ľudia, ktorí diskutujú o politike s rodičmi, tak väčšinou bývajú v tomto zmysle nepomerne informovanejší. Ale je faktom, že keď štát nezabezpečí, a to nemusí byť nevyhnutne iba samostatný predmet, ale keď nezabezpečí nejakým iným spôsobom to, aby ľudia vôbec pochopili napríklad to, že tá moc má tri piliere a že tie piliere sú proste samostatné, že sa samozrejme ovplyvňujú, ale musia byť nejakým spôsobom oddelené, no tak z toho potom pramení infantilita voličská, kedy ľudia vlastne ani nevedia posúdiť, že čo im v politike ľudia sľubujú. Navyše, keď im to nikto nevysvetlí v serióznych médiách, ktoré čoraz menej tí ľudia sledujú, ale sledujú, čo napíše Joško a Ferko na Facebooku, no tak potom sa nedivme, že vlastne k voľbám buď neprídu, alebo keď prídu, tak teda úprimne povedané, niekedy by bolo lepšie, keby neprišli.
Tuto mám na vás otázku presne, že ako presvedčiť tých mladých ľudí, aby išli voliť?
A opäť, teraz opakujem ako typologicky. Áno, sú rôzne spôsoby. Je faktom, že existuje dokonca aj spôsob, že sa to dá povinné. Ja nie som priateľ tejto myšlienky vôbec. A nešiel by som ani tým, že opakovať ľuďom taký ten morálny imperatív, že je to vaša občianska povinnosť. Ja úprimne, ja to tak necítim. Hej. Keď niekto nechce ísť voliť, aj to je postoj. Hej. A môže to byť postoj, ktorý môže byť veľmi dobre vyargumentovaný. Problém znie ináč. Akým spôsobom zvyšovať participáciu celkovú, občiansku, politickú, ktorá môže mať obrovské množstvo podôb. Mladí ľudia napríklad sa niekde rozhodnú, že oni idú vyčistiť nejaký potok, no tak ho vyčistia potok. To je občianska participácia. No a teraz vlastne v momente, ako ten človek už nejakým spôsobom participuje, tak vtedy sa s ním dá robiť a povedať, no ale vidíš, ty teraz si urobil niečo dôležité a skôr alebo neskôr tí ľudia prídu do styku s politikou. Že pozri, dá sa písať petícia, dá sa urobiť štrajk, dá sa niekde demonštrovať, dá sa pripomienkovať zákon. Tých spôsobov participácie je obrovské množstvo. Ale tá úplne základná a mimochodom veľmi bezbolestná je účasť vo voľbách. A akurát, že problém je ten, že my z toho robíme taký ako nejaký výnimočný akt a presviečame tých ľudí, že keď odvolíte, tak to už ste participovali. No a to tak nie je. Nie? To tak nie je. Tí ľudia vlastne, bolo by lepšie, keby čokoľvek iné robili a potom im niekto povedal, no vidíš, a pozri, koľko si do toho nainvestoval energie a to volenie to je proste na 5 minút. Že v tomto zmysle, že to je to najjednoduchšie z toho všetkého.
Mladí ľudia sa často stretávajú na sociálnych sieťach s dezinformáciami. Podľa merania Globseku je Slovensko na prvom mieste v náchylnosti k dezinformáciám. Ako zlepšiť kritické myslenie u mladej generácie?
No, a toto je široká téma, lebo ona nesúvisí iba s kritickým myslením, mimochodom. Hej? To, že tu toľko ľudí podlieha tým konšpiračným rôznym tézam. Ale dobre, začníme teda úplne, ako sa hovorí, od piky. Celý vzdelávací systém na Slovensku je poznačený jeho memorovaním, ktoré prišlo už od Márie Terézie, sa to ťahá, to je 250 rokov a komunistický režim to nezmenil, tento iba prehlbil. A fascinujúce je, že za posledných 32 rokov my sme s tým vlastne veľa neurobili. Takže zopakujem veci, ktoré sú všeobecne známe v PISA testoch, ktoré samozrejme vy robíte, čiže vy viete, o čom to je celé. Slovenskí žiaci majú stále pomerne dobré výsledky v matematike. Nijak dramaticky sa to nehorší. Nelepší sa to mimochodom, ale nehorší sa to. Sú lepší na svete, ale dobre.
Ja... Áno, ale najlepšie to je vždy na západnom Slovensku. Než na východe,
áno, ale dobre, povedzme, že v poriadku. Matematika, OK. Už trošku horšie výsledky sú napríklad v biológii, mimochodom. Tam už je ten trend nie taký skvelý, ale kde klesáme, ako sa hovorí, ako kameň, to je presne čítanie s pochopením. Dôsledok toho tlaku na formu a na to memorovanie je to, že vaša generácia vie čítať pomerne plynulo, viete prečítať, akurát keď sa niektorých spýtajú, čo prečítali, tak oni nevedia povedať, čo vlastne čítali. Čítanie s pochopením je na bode nula. Takí ľudia, a teraz to hovorím s plnou vážnosťou, bolo by lepšie, keby nevolili. Ako to, nech skúsia najprv participovať iným spôsobom, nie, ja ich neodpisujem, ale nech skúsia participovať iným spôsobom a potom sa možno raz dostanú aj k tomu voleniu, lebo iné typy občianskej participácie ich prinútia o tých veciach rozmýšľať v nejakých súvislostiach. A to hovorím teraz, aby sme sa rozumeli. Dokonca aj voliči LSNS, o ktorých teda si myslím, že sa trošku stratili v tom svete, tak tvrdím, že keď budú chodiť v zelených tričkách pomáhať pri povodni na Hore Hroníne, tak aj pri tomto type participácie sa veľmi veľa o svete naučia a možno niekde na konci toho je to, že oni v skutočnosti nebudú potom to LSNS voliť. Čiže čo musíme urobiť? Ten systém nemôže zostať taký, aký je. A ja tvrdím jedno, že pokiaľ budeme deti vzdelávať a mladých ľudí tak, ako ich vzdelávame, tak ich mimoriadne poškodzujeme do budúcna, pretože svet sa začal strašne rýchlo meniť a my ich vlastne učíme zručnosti. Hej? Aj tu obsesia toho, že oni musia vedieť matematiku alebo nejaké zručnosti, mať najlepšie technické. A ja na to vždy pozerám v nemom úžase, lebo technické zručnosti, a nech mi všetci odpustia, technicky vzdelaní ľudia, to je to najjednoduchšie. Viete, že technicky ľudí naučíte s niečím robiť v nejakom reálnom čase. Ale premýšľať o tej práci v nejakých súvislostiach, to chce celé roky. Teraz proste napríklad pripravovať vašu generáciu na nejaké joby o 20 rokov je úplný nezmysel, lebo my nevieme nič o tom, ako bude vyzerať trh práce o 20 rokov. Ubezpečujem vás, že o 20 rokov vy budete na trhu práce, ktorý sa nebude podobať ničím na ten dnešný. To je ako keby pred 30 rokmi moja generácia, keď nás niekto pripravoval na trh práce dnes a niekto by sa spýtal, no dobre, ale ja chcem robiť vo Facebooku. Hej? No len Facebook nebol v 88. Hej? Čiže my nevieme, aké joby budú. Treba vás pripraviť dobre v tom zmysle, aby ste boli flexibilní. Hej? Že my nevieme, čo budete robiť, ale treba, aby ste to robili lepšie ako ostatní. No a to máte šancu iba vtedy, keď budete veľmi široko rozprestrení a presne budete mať schopnosť veci prepájať. Nie je dôležité, koľko toho budete vedieť v jednotlivých častiach, v každom segmente, ale aby ste to všetko vedeli prepojiť. No. A to vám dajú práve skôr sociálne vedy, skôr to, čo sa volá humanities, to vám nedá matematika nevyhnutne.
Rozumiem. Vráťme sa vlastne tým dezinformáciám a u tých poslancov, ako ste spomínali, niektorí poslanci Národnej rady dlhodobo zdieľajú a tlmočia dezinformácie. Čo si myslíte, je to pre ich nedostatočne rozvinuté kritické myslenie alebo si len chcú zabezpečiť dostatok voličských hlasov?
Je tam všetko. Poďme to rozobrať. Mnohým z nich chýba kritické myslenie, ale ja tvrdím, že toto nie je to najdôležitejšie a úplne odmietam tézu, že je to o inteligencii alebo o vzdelaní. Nie je to tak. Jedna časť, a to je podľa mňa menšia časť, je za to platená. Ďalšia časť to robí preto, lebo vedia, že to prináša výsledky. No bohužiaľ, a v tomto zmysle tá logika sociálnych médií je neúprostná a veľmi nebezpečná, pretože nejde o to, aby ste mali pravdu, ale o to, aby ste zaujali. Čiže oni vlastne ako veľmi utilitárne k tomu pristupujú. No ale potom je tam veľká časť ľudí, o ktorých si nemyslím ani to, že sú platení, nie je ani dôležité, či majú kritické myslenie alebo nie. Problém je, že majú isté predispozície konšpiračne myslieť. A to je predispozícia, to je sociálno-psychologická charakteristika, to je vlastne nastavenie mozgu. Stále hľadať, že všetko so všetkým súvisí, všetko je prepojené, nič sa nedieje náhodne. No a keď máte tento typ myslenia, tak bohužiaľ podliehate prakticky každej konšpiračnej teórii aspoň čiastočne. A to je mimochodom tiež dokázané, že tí, ktorí podľahnú ľahko nejakým konšpiračným teóriám v jednej oblasti, už majú veľmi dobré predispozície podľahnúť aj tým ďalším.
Ako sa spoločnosť môže tomu postaviť?
Toto je problém, pretože spoločnosť môže apelovať na zmenu samotného systému školského, štát môže podporovať, alebo naopak v iných prípadoch nepodporovať isté typy médií. Áno, podporovať teraz myslím nie finančne, ale že jasne oddelí, kto kam patrí, jasne pomenuje, čo sú dezinformačné médiá. To štát, mnohé štáty robia koniec koncov veľmi explicitne. Pomenuje dokonca aj tých, ktorí sú nebezpeční a tí dokonca môžu mať, by som povedal, opletačky so zákonom. Že, a to sa deje všade vo svete. Ale v skutočnosti problém je, že jediný spôsob, ako z toho von, je vlastne riešiť tú konšpiračnú mentalitu. Na to paradoxne nestačí ani tá škola. Tá škola nemôže vykryť všetko, hej? Lebo my máme úplne falošné predstavy, že to, všetko to, v čom zlyhá rodina, prirodzené komunity, že všetko tam, kde zlyhá, tak my hodíme na školu a povieme, počúvajte učitelia, vy to robíte zle, musíte to robiť lepšie. No, ale ja ako sociológ samozrejme viem, že pokiaľ vám do školy príde človek s istým typom kultúrneho kapitálu, tak tá škola ho môže už iba rozvíjať, ona ho nevytvorí. Keď ten človek proste nemá vytvorený kultúrny kapitál na to, aby pochopil svet okolo seba, tak tá škola to už nezachráni. No a v tomto zmysle, bohužiaľ, to je beh na strašne dlhú trať. Že jednoducho tá spoločnosť si to ako keby musí vydiskutovať, ona musí dozrieť. No. A slovenská spoločnosť, nerád to hovorím, je v tomto mimoriadne infantilná, veľmi nezrelá. No a máme pred sebou v tom najlepšom prípade tak dve generácie na to, aby sme sa vôbec dostali do stavu nejakého elementárne štandardného.
Veľakrát sme ovplyvňovaní názormi nášho okolia, v ktorom vyrastáme alebo zdieľame spoločnú domácnosť. Ako sa máme my, mladí ľudia, posvetiť k tomu, že máme rozdielne názory, ktoré nemôžeme prezentovať, lebo by nás naše okolie neprijalo? Ako si možno spomenuli pred chvíľou tie príklady, dá sa aj na toto uviesť nejaký?
Jasné. Konformita je, ako by som povedal, medzi mladými ľuďmi je možno ešte výraznejšia než medzi seniormi, lebo senior už si tak mávne ruku a povie, no však keď so mnou nesúhlasia, no tak to je ich problém. Mladí ľudia na to sú senzitívni, všetci sme boli takí. Mnohí sa boja ísť proti prúdu, ne? Povedať si svoj názor. Treba ľuďom hovoriť, nech hovoria svoje názory, treba ich v tom podporovať, ale zároveň to usmerňovať. Slovensko je taká ezotericko-rustikálna krajina, ktorá má veľa pocitov. Stále treba ľuďom hovoriť, položte na stôl argument. Pocity to si nechajte.
Z čoho pramení tieto politiky, ktorý tlmočí nenávisť? Je to do veľkej miery spôsobené retorikou získania si labilnejšieho typu voliča, alebo sú len konkrétni predstavitelia sklopevne presvedčení o svojej pravde?
Rozumiem, kam mierite, no tak áno. Mnohí extrémisti a radikáli sú presvedčiví práve preto, lebo to nehrajú. Oni naozaj takí sú. Hej? Ich presvedčivosť je veľmi vysoká. A to je samozrejme veľmi ľúbivé. Mladí ľudia navyše zvyknú nevidieť a pozor, je to tak vždy. To nie je táto generácia, vždy to tak bolo. Hľadajú emóciu. No ale v politike by sme nemali hľadať emóciu. My by sme mali hľadať niekoho kompetentné. Kľudne nech je nudný, úplne beznádejne, nech je to úradník, taký šedivý, ale nech je kompetentný. My hľadáme charizmatické osobnosti. Ľudia zabúdajú, že charizma môže byť všeličo. Charizma to môže byť naozaj to, že ten človek je zaujímavý, no a v niektorých prípadoch to, že je to psychopat, lebo proste psychopati bývajú charizmaticky. A častokrát práve mladí ľudia zvolia ľudí, ktorí vlastne nie sú ani psychicky v poriadku.
Máme vôbec nejaké politické strany alebo politické hnutia na tejto scéne, ktoré majú potenciál sa uchádzať o mladého voliča, alebo skrátene pro voliča?
Určite. A my to predsa vidíme z tých výskumov. Mladý volič vo všeobecnosti hľadá alternatívu. Alternatívu k tomu, čo práve je. Mladý volič na Slovensku je výrazne sekulárnejší ako predchádzajúce generácie. Veľmi európsky. Vníma Európu prirodzene ako svoj priestor. Môže sa vymedzovať voči mnohým veciam, ale už prirodzene ten priestor vníma. Áno? Najstaršia generácia stále nevníma ten priestor, že by k ním by patrilo Nemecko, Francúzsko, Taliansko. Tá vaša generácia to už začína vnímať ako úplne prirodzené. Je to podporované rôznymi programami Erasmus a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle tá ponuka zase nedá sa povedať, že je z pohľadu mladých ľudí ako úplne fatálna. Teraz je len otázka, že či tie strany aj presvedčia tých mladých ľudí a či tí mladí ľudia vlastne pochopia aj to, že ja to niekedy tak hovorím trošku cynicky, že rozdiel nie je medzi nebom a peklom, ale medzi dosť hnusným svetom a úplne hnusným svetom. Hej? No a niekedy to nie je ako, že volenie menšieho zla, ale to je proste o realističnosti. Že pokiaľ tam nie sú ľudia, ktorí na 100% splňajú moje predpoklady, tak ja nepôjdem voliť. Hej, to je takisto, ako keď niekto čaká na toho ideálneho partnera. No tak niektorí môžu čakať potom celý život. Hej? Proste on nemusí prísť.
Áno, a podľa čoho sa teda máme riadiť pri voľbe nejakej politickej strany?
No, ja priznám sa, že vzhľadom na to, akú máme skúsenosť tristnú na Slovensku celé roky, skutočne by bolo dobré, keby ľudia začali vnímať, že ako tí ľudia argumentujú a či sú kompetentní, aby nevolili jednu charizmatickú osobnosť, ktorá je obklopená nejakými trojkármi a štvorkármi beznádejnými. Lebo potom to tak vyzerá, že tá strana potom obsadzuje kľúčové pozície v krajine, ale ona tých ľudí nemá. A toto teda mimochodom sa týka viacerých strán, že tu je spústa strán, ktoré nemajú svoje rozpracované štruktúry v okresoch, tu je množstvo strán, ktoré keď už aj toto nemajú, tak aspoň majú nejakú zásobáreň mozgov, ktoré môžu ponúknuť. Ale tu sú strany, ktoré ani tú zásobáreň mozgov nemajú, áno?
Záverečná otázka. Kam sa Slovensko bude uberať po týchto časoch pandémie koronavírusu a vojny na Ukrajine nasledujúce roky?
A teraz chcete to zakončiť negatívne, hej? Dobre, keď ste položili túto otázku. Nie, Slovensko nejde dobrým smerom a nechcem, aby to niekto vnímal, že som negativista. Ja poctivo čítam čísla. Nejde dobre smerom ani v tom, ako to vidia sami ľudia, lebo ľudia v tomto nie sú hlúpi, reflektujú, v čom žijú. No ale nejde to dobre ekonomicky, nejde to dobre z hľadiska toho, ako vychovávame deti a je to vidieť na výsledkoch PISA testov, je to vidieť na našich hospodárskych výsledkoch, je to vidieť na medzinárodnom renome krajiny, ktoré tu si niekto teraz nahovára, že je veľmi dobré vďaka tomu, ako sme zareagovali na Ukrajinu a to je pravda, ale ináč Slovensko má horšie renome, ako si zaslúži. Táto krajina jednoducho v tom najlepšom prípade momentálne stagnuje a má vytvorené všetky najlepšie predpoklady na to, aby v budúcnosti išla dolu vodou. Nemáme zadefinované, čo vlastne majú byť zdroje nášho sociálno-ekonomického rozvoja budúceho a to, na čom vlastne všetky vyspelé krajiny stavajú, to znamená na veľmi kvalitne vzdelanej populácii a premýšľajúcej populácii, tak to nám uteká medzi prstami. Nie, nevidím to dobre, ale problém je, že ani neviem, kde v tejto situácii ten pád zastaviť. Ako to urobiť a s kým hlavne. Takže nechcem, aby to bolo vnímané, že straším, ale keď si ľudia povedia natvrdo, že kde sa nachádzajú, tak to je práve predpoklad, aby niečo mohli zmeniť. Hej, ale keď si budeme naďalej klamať, že vlastne je to v poriadku, tak sa nezmení nič a bude to stále horšie.
Ďakujem za rozhovor, pánovi Vašičkovi. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne.